Сәлем достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымызды бастамас бұрын әдеттегідей бүгін болатын хабарлар ретімен таныстырып өтейін, сонымен бүгінгі бағдарламамызда. Жаңадан құрылған ұлт азаттығы, ұлттық демократиялық қозғалысы жастарды ұлт тәуелсіздігін сақтап қалуға шақырып отыр.
Елде қалыптасқан оқиғалар өкінішке қарай бізді әртүрлі ойларға жетелейді. Шын мәнінде енді 20 жылдан кейін Қазақстан Республикасы мемлекет ретінде қала ма, қалмай ма?
Президент мырза айтты, өз еркімен келушілерге есігіміз ашық деді. Президент мырза, кешіріңіз, есік ашық емес, есік кілттеулі. Есіктің сыртында қаншама қазақтар есік қағып тұр, виза ала алмай тұр, есік үйге кірудің өзі үлкен проблема болып тұр.
Қырғызстандағы сайлау жастар көзімен.
Екі президентін қуған елде, үшіншісі уже отырғысы келмеді, төртіншісі олды басылар ғой, ойлай біледі ғой халқының райын, жағдайды. Сондықтан мен ойлам, егер демократиялық жолдан тая ма, таймай ма десеңіз, мен ойлам, бұлар енді таймайтын шығар.
Мне кажется, что подобная форма управления в авторитарном окружении в Центральной Азии будет очень сложно.
Қазақстанда интернеттегі авторлық құқық мәселесін қалай реттеу керек?
Интернет ресурстан ұрланған мақалалар да, кәдімгі газет журналдан ұрланған мақалалар деңгейін теңестірілсе, онда сотқа талабар жазғаннан кейін, ол сот судьясының шешім шығаруы да өте объективті болар еді.
Міне достар, алдағы жарты сағатта осы және өзге мәселелер турасында хабар тыңдайсыңдар, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Аптада Қазақстанда ұлт азаттығы, ұлттық демократиялық қозғалысы құрылды. Қозғалысты құрған жастардың айтуынша, бұған елдегі саяси, әлеуметтік, қоғамдық хал-ахуал себеп болып отыр. Жаңа қоғамдық ұйымды ұлт азаттығы, ұлттық демократиялық қозғалыс деп атауды жөн көрдік. Бұл сөздің мән-мазмұны тереңде жатыр. Бүгінгі ұлт тәуелсіз ұлт емес, тәуелді ұлт. Ең алдымен бүгінгі режимге тәуелді, осы режимнің өнімдеріне тәуелді, жемқорлыққа, парақорлыққа, қылмысқа тәуелді. Осы тәуелділіктен арылмай, одан құтылмай ұлт азаттыққа қол жеткізеді. Алмайды. Біз ұлтты, халықты осы тәуелділіктен құтқарғымыз келеді. Ұлт азаттығы үшін күресеміз, делінген жаңа қозғалыс таратқан мәлімдемеде.
20 жылда біраз жақсылықтар да болған шығар, бірақ дегенмен мына бүгінгі жағдай, бүгінгі елде қалыптасқан оқиғалар өкінішке қарай бізді әртүрлі ойларға жетелейді. Шын мәнінде енді 20 жылдан кейін Қазақстан Республикасы мемлекет ретінде қала ма, қалмай ма? Шын мәнінде біз мемлекеттілікті сақтай аламыз ба, сақтай алмаймыз ба? Және мынау қазіргі таңда Еуразиялық одақ деген шығып жатыр, экономикалық одақ, мынау Қытайдың қаупі деген сияқты әртүрлі мәселелер өте көп. Шындығын айтатын болсақ, бұлар бізді әрқайсымызды ойландырып, толғандырып отырған сияқты.
Дейді Рухпен тіл клубының жетекшісі жаңа қозғалысты құрушы жастардың бірі Жанболат Мамай. Оның айтуынша, бұл қозғалысқа тек жастар ғана емес, қоғамға белгілі азаматтар да кіреді. Жаңа қозғалыс Рухпен тіл клубынан ауқымдырақ болады деп атап өтеді Жанболат Мамай.
Қазірдің өзінде біз көптеген саяси партиялармен болсын, қоғамдық қозғалыстармен байланысымыз, қарым-қатынасымыз, әріптестігіміз бар, оны ары қарай жалғастыра береміз. Бірақ ұйымдық тұрғыдан өзіміздің жаңағы мүмкіндіктеріміз, өзіміздің ойымыз, пікіріміз болады. Және ең бастысы, мынау елде өзгерістер жасауға, елде дұрыс оң бағытта жаңалықтар жасауға біз өзіміздің күшіміз сіңіреміз. Халыққа, мұнайшыларға, басқа да жігіттерге өзіміздің қолымыздан келгенше жастарға қол ұшымыз ұсамыз.
Жаңа қозғалыс мүшесі Любов Улыбашева осы уақытқа дейін тек журналистік қызмет атқарып келгенін, десе де келе-келе әрбір азамат үшін саяси белсенділіктің өте қажет екенін түсінгенін айтады.
Поскольку я работаю в независимой газете, эта газета называется «Взгляд», к нам...
Мен өзім тәуелсіз «Взгляд» газетіне қызмет атқарам. Редакциямызға қарапайым азаматтардан арышағым тым көп түсет. Азаматтар сот орындарына, құқық қорғау органдарына, жергілікті шенеуніктердің әрекеттеріне наразылықтарын айтып жатады. Осы сияқты шағымдар тізімін шексіз айта беруге болады. Яғни азаматтар әділеттілікке қол жеткізе алмайды. Олар президентке дейін шағымданған, кейбір азаматтардың шағымдарына билік органдары жауап та берген. Бірақ ондағы жауапты қарасаңыз, билік органдары көзінің жалтырғанын көруге болады. Яғни, бүгінгі билік тұрғындардың құқықтары өрескел түрде бұзылып жатса да, мәселесін шешкісі келмейді.
Граждан грубо нарушаются права.
Дейді Любов Улыбашева. Ол бұл сияқты заңсыз әрекеттерге мысалды алыстан іздемей, оңай табуға болатынын айтады.
Вот взять меня, да? У меня есть дочь.
Мысалы өзімді айтайын. Менің қызым бар. Мен оны жергілікті ауданға қарасты балалар ауруханасына тіркеп қойғам. Менің қызымды ешқандай құжаттарға сүйенбей, біраз уақыт әжесімен тұрған үшін аурухананың есебінен шығарып тастаған. Олар маған еш нәрсені де түсіндіріп айтқан жоқ. Аурухана қызметкерлері қызымның тұрақты тіркеу орнына келіп, көріп, қайда шағымдансаңыз да, онда шағымданыңыз. Біз сіздің қызыңызды есептен шығарып тастадық деді. Осы сияқты мысалдар жетіп артылады. Яғни бүгінгі таңда азаматтар қарапайым өздерінің құқықтарын қорғай алмай отыр. Дейді Любов Улыбашева. Қозғалыс мүшесі Мұратбек Ораздың айтуынша, Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында да елде сырттан қазақтарды көшіріп әкелу мәселесі әлі дұрыс шүйеленбей жатыр. Сондықтан оралмандар мәселесіне билік ден қою керек деп есептейді.
Жақында дүниежүзілік қазақтар қазақ құрылтайында айтылды, президент Мырзан. 20 мың отбасына ғана жағдай жасаламыз. Бұл яғни бір жылда 20 мың отбасы болса, ол 5 жылда 100 мың отбасы. Ол өте аз. Ол 5 мың. Ол 5 миллион халыққа өте аз болады. Біз қазақтың болашағы үшін, келешек болашағы үшін осындай үлкен қадамдар мен жақсы саясаттар жасауымыз керек. Ал керісінше жарайды. Ол 20 мың отбасын кім иеленіп отыр? Олар әділ түрде иеленіп отыр ма? Жоқ, жемқорлықтың астарында ол басқаларға бір жемқорлыққа бір жол ашылып олар ақшалар қалталарында кетілді ме? Оны кім қадағалауда? Қағаз жүзінде қарасаңыз бәрі дұрыс, өте жақсы. Бірақ іс жүзінде қалай болып отыр? Ол өте ашықтан айқын мәселе. Жарайды. Одан басқа 20 мың отбасынан басқа қазақтаршы. Олар не істейді? Олар келеді. Президент Мырза айтты, өз еркімен келушілерге есігіміз ашық деді. Президент Мырза, кешіріңіз, есік ашық емес, есік кілттеулі. Есіктің сыртында қаншама қазақтар есік қағып тұр, виза ала алмай тұр, есік үйге кірудің өзі үлкен проблема болып тұр.
Дейді Мұратбек Ораз. Оның айтуынша, отанына оралған қазақтарды мұнда да жасанды кедергілер күтіп тұр. Бұл қиындықтарға шыдамаған оралмандардың бір бөлігі бұрынғы тұрған мекендеріне қайтып көшіп кетуде.
Бұл азаматтық алуға ең үлкен кедергілер жасап жатқан кедергілер. Айта кетейін, біріншіден, шетелдегі қазақтардың толыққанды қазақтардың азамат алу үшін пропискіге тұру. Өздеріңіз білесіз, шетелден келген қазақта ол пропискіде болу ол өте қиын мәселе. Олар туысқандарын табуда. Сөйтіп аз мөлшерде адамдар келуде. Екінші кедергі студент жастар, яғни қоғамға еңбек сіңіре алатын жастар деген сөз. Олар бұрынғы 3-4 жыл бұрын университет табалдырығында жүріп, азаматтыққа тапсыруға болатын. Ал қазір олар тапсыра алмайды. Ол не үшін? Олда бір жауап жоқ. Тағы үшінші кедергі жаңадан шыққан кедергі, яғни қазіргі заманда Қазақстанға қазақтардың азаматтық тапсыру үшін өзге елде тұрған пропискісіне шығу керек. Бұл өзге Қытайдың пропискісі бойынша ол адам кемінде 5 жыл азаматтық алу керек, сосын шығарады. Бұл ашықтан ашық өзге елдің заңдарын қарастыру арқылы қолдан жасалған кедергі емене, тағы да көптеген жұмыстар. Жарайды, осында келіп азаматтығын алған адамдардың намысына тию. Биліктегі ағаларымыздың, биліктегілердің бәрінің өздеріңіз білесіздер. Бірінен кейін артынан оралман жергілікті қазақ деп бізді бөлуде. Бізді бөлмесін, бізді жармасын. Біз қазақпыз. Қазақтың болашағы қазақ болайық деп келдік. Ал енді Тимур Құлыбаевқа өткенде біз ескерту бергеміз, бізден кешірім сұрасын деп адам дандай судықтан ба, білмеймін, ол кісі ешқандай жауап қатпады, кешірім сұрау болмады. Сондықтан біз бұл мәселелер шешілмей, біз ешқашан тыныш жатпаймыз, тыныштала алмаймыз, үздіксіз түрде көтереміз.
Жастардың айтуынша, елдегі жағдайды түзеп, оны дұрыс арнаға бұру үшін азаматтық қоғам құру керек. Ашық әрі демократиялық қоғам, тәуелсіз бақ пен сөз бостандығы, адам құқықтары тәрізді құндылықтар өркениеттің ажырамас бір бөлігі. Жастардың айтуынша, 2000-ші жылдары Қазақстанда құрылған Қазақстанның демократиялық таңдауы саяси ұйымы елде азаматтық қоғамның қалыптасуына зор үлес сіңірді. Олардың айтуынша, осы сияқты ұйымдар қоғамды жетелеп, сәйкесінше мемлекетте дамиды. Сондықтан жаңа құрылған қозғалыс та өзіне дейін болған ұйымдардың тәжірибесін ескеріп, алдына 5 бағыт қояды дейді қозғалыс мүшесі журналист Азамат Есберген.
Олына ұлттық экономикалық саясат, жер, шекаралық дербестік, яғни одан кейін мына ұлттық дін, діл, мәдениет, осы ұлттық менталитетті қалыптастыру, және де мына ұлттық демократиялық негізге сүйелген заң, яғни конституция, осыларды басшылыққа ала отырып біз өз іс-әрекетімізді жүргізетін боламыз. Кешегі өткен қазақтың мына мемлекеттің тәуелсіздігі үшін күресіп өткен алаштықтар бастаған іс, біз ол азаматтар Жолдасовтар секілді бола алмасақ та, солардың ісін белгілі бір деңгейде жалғастырғымыз келеді. Рас кеше айтып жатыр ғой, бұның алдында да саяси партиялар, бірнеше бірлестіктер. Жоқ, біз айтқым келеді, шын мәнінде ісін жалғастырушы болғымыз келеді, күрескерлік жолменен. Яғни қазіргі таңда бұл осы аталған мәселе, осы бағыттар билік саясатына мүлдем қарама-қайшы. Яғни билік бұған кешегі алаштықтар бастаған іске егемендік идеясына, тәуелсіздік идеясына қарама-қарсы іс-әрекет жүргізіп отыр.
Дейді Азамат Есберген. Біз жаңадан құрылған қозғалысқа қатысты өзге жастар ұйымдарының да пікірін біліп көрген едік. Алматы қалалық әкімшілігі жанындағы жастар дамыту қорының төрағасы Бақтияр Мәкенге хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Қоғамдық белсенді Павел Коктыжевтің пікірінше, елге кез келген бағытта жастар қозғалысы қажет.
Понятное дело, что большая часть активности.
Мен бұл қозғалысқа кіретін адамдарды жақсы танимын, олардың ең белсенділері Алматыда екенін де жақсы білем. Енді олар қоғамдық ұйымдардың ауқымын кеңейткісі келеді, сәйкесінше ықпалында артырғысы келеді деген сөз. Мұндай ұйымдардың қаншалықты керек немесе керек емес екенін кесіп айта алмаймын. Қалай болғанда да бұл азаматтардың құқығы. Бұл азаматтар елдегі қоғамдық саяси өткір мәселелерді қозғап жүрген санаулы жастардың бірі. Қазіргідей жағдайда бізге барлық бағыттағы ұйымдар керек.
Нужны такие организации.
Дейді Павел Коктышев. Десе де студенттердің тәуелсіз кәсіподағының жетекшісі Ринат Кибраев мұндай ұлттық мәселе көтеретін ұйымдардың ел болашағы үшін қауіпті екенін айтады. Оның ойынша қазір ұлттық ерекшеліктен гөрі демократиялық құндылықтар маңыздырақ.
Когда создают такие национал-патриотические движения в стране.
Елде осы сияқты ұлттық патриоттық қозғалыстар құрылған кезде ақпарат құралдарында орыс тілді қазақтарды тықсыру әрекеті басталады. Десе де бір күні орыс тілді қауымның да төзімі таусылуы мүмкін. Себебі ешкім де Қазақстаннан кетуге ниеттеніп отырған жоқ. Ондайларды әдетте шала қазақтар деп атайды. Егер де осы сияқты ұлттық патриоттық күштер қысымды үдетсе, онда елде тіпті азаматтық соғыстың да басталуы мүмкін екендігін жоққа шығармаймын.
То может просто начаться гражданская война.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, хабарымызды әрі қарай әсем әнмен жалғасақ, жас әнші Әлия Әбікенованың орындауында «Халғаны Бекзатымай» әнін тыңдаңыздар. Музыкалық үзілістен кейін Қырғызстандағы сайлауға қатысты жастар, мамандар пікірін еститін боласыңдар. Олай болса, азаттықтың жастар толқынынан алыстап кетпеңдер.
Аман бола малған шай. Кекілің
уақыт дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, достар хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Осы аптада Қырғызстандағы президенттік сайлаудың түбегейлі қорытындысы шықты. Оған сәйкес 42 айына дейін Қырғыз үкіметін басқарып келген 55 жастағы Алмазбек Атамбаев жеңіп шықты. Оған сайлаушылардың 63%-ан астамы дауыс берген. Екінші орында бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі, бұрынғы мемлекеттік хатшы Адахан Мадумаров тұр. Оған сайлаушылардың 14%-ан астамы қолдау білдірген екен. Ал Атажұрт партиясының төрағасы, Қырғызстанның бұрынғы төтенше жағдайлар министрі Қамшыбек Ташиев дауыс бергендердің 14.14%-ын сеніміне ие болған. Бұдан кейінгі орындарда Қырғызстандағы жаңа мекен ынтымағы партиясының жетекшісі Темірбек Асанов, генерал Өмірбек Сұлғаналиев, Құбатбек Байболов тұр. Ал шамамен 9000 сайлаушы барлық үміткерге қарсы дауыс берген. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше сайлауға ел тұрғындардың 60%-ан астамы қатысқан, яғни сайлаушы ретінде тіркелген 3 миллионнан астам сайлаушының шамамен 1 миллион 827000-ы дауыс берген. Азаттық радиосының Қырғыз қызметінің хабарлауынша, басқа облыстарға қарағанда Талас, Шу облысы мен Бішкек қаласы тұрғындары сайлауға белсенді түрде қатысқан екен. Қырғызстанда президенттің билігі барған сайын шектеліп бара жатқанымен, ішкі сыртқы саясатта оның рөлі маңызды болып қала бермек. Қырғызстан конституциясына сәйкес президент Жогорку кенешінде сайлау өткізуіне, жергілікті кеңес мүшелерін таратып, сайлау тағайындауға, елдегі заңдарға қол қою мен оны жариялауға құқығы бар. Келіспеген жағдайда президент заңды Жогорку кенешке қайтара алады. Судьяларды таңдау кеңесінің ұсынысымен жоғарғы сотқа үміткерлерді таныстырады. Премьер-министрмен келісе отырып, халықаралық құжаттарға қол қою, елшілерді тағайындау сияқты тағы басқа құқықтарға ие. Сарапшылар қазіргі кезде Қырғызстанды сайлаудан кейін не күтіп тұр деген сауалға жауап іздеуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше, егер инаугурацияға дейін елде жаппай толқулар басталмаса, онда революция болмайды. Ресейшіл Атамбаевтың басқару кезінде елде президенттің билігі қайта күшеюі мүмкін деген сияқты болжамдар да жоқ емес. Саясаттанушы Мұхит Асанбаевтың пікірінше, екі диктаторды тақтан кетірген Қырғызстанда президент билігінің күшеюі не ғайбыл? Бұл демократияның елесі кезіп жүрген өзге авторитарлық мемлекеттердің өздері сенгісі келетін пессимистік әңгіменің бір түрі дейді.
Мынау 4-ші президент. Сондықтан бұларда мынандай вертикаль жесткий, вертикаль власти уже жоқ. Бұл бір жағынан жақсы. Сені өзіңіз ойлаңыз, екі президенттің қуған елде, үшіншісі уже отырғысы келмеді. 4-ші ол да басылар ғой, ойлай біледі ғой халқының райын, жағдайды. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде ондай қатты неге бармайды, керісінше бұл енді балансирма кетеді.
Дейді Мұхит Асанбаев. Оның пікірінше, қазіргі кезде бұдан өзектірек мәселе бар. Бұл Қырғызстандағы билік басына ресейші саясаткердің келуі, оппозицияда халық та енді осы жаққа алаңдауы тиіс деп есептейді.
Айтау, ақша алудың мамалы сол кедендік одаққа кіреміз дейді, Қазақстанмен біргеміз дейді, сондай бір шикі саяси жобаларға кірісіп кету ықтималды. Шын мәнінде ресей өте үлкен ықпал көрсетіп отыр Қырғызстанға. Өйткені мына Қырғызстанның мына соңғы екі президентінің орнынан кетуіне ресейдің тікелей болмаса да бір қатысы бар. Оны кейін уже белгілі болды. Сондықтан да Қырғызстанда ресейдің ықпалы өте күшті. Міне мәселе, проблема. Сол ел үшін, сол елдің дербестігі үшін, сол елдің саяси жолының дамуына үлкен кедергі. А бірақ мына жалпы егер демократиялық жолдан таяма, таймайма десеңіз, мен ойлаймын, бұлар енді таймайтын шығар.
Қоғамдық белсенді Павел Коктышевтің пікірінше, Қырғызстандағы сайлауды ең әділетті сайлаулар қатарына жатқызуға болмайды, себебі онда демократияның даңғыл жолынан гөрі тұрақсыздық басымдау.
Нарушений было немало, и заранее было понятно, что Алмазбек Атамбаев.
Қырғызстандағы сайлауда заң бұзушылықтар да аз болған жоқ. Алмазбек Атамбаевтың жеңетінін көбісі білді. Мұны сарапшылар да айтты. Атамбаевтың қаржысы да көп, әкімшілік ресурсы да мықты. Жеке өз басым қауіптен етінім. Қырғызстан парламенттіктен қайта президенттікке ауысуы ықтимал. Екіншіден, социалистердің экономикалық бағдарламасы әлсіз, яғни ол бағдарлама елді дағдарыстан, инфляциядан құтқара алмайды. Сондықтан алдағы уақытта елде тұрақтылық орнай дегенге аса сене қоймаймын. дейді Павел Коктышев. Бұл турасында қоғамдық белсенді Ринат Кибраев былай дейді.
Я сам долгое время жил на границе с Кыргызстаном и поэтому внимательно следил за новостями из Киргизии.
Өз басым Қырғызстанмен шекара аймағында ұзақ жылдар бойы тұрғам, сондықтан ондағы болып жатқан жаңалықтарды мұқият бақылап келем. Атамбаевтың оппоненттері өте мықты. Ташиев та, Мадумаров та. Мысалы, Мадумаров бұрынғы президент Бакиевтің жақтасы. Сол сияқты сайлауды мойындамау сияқты мәселелер де бар. Мысалы, оңтүстік солтүстіктің жеңісін әлі күнге дейін мойындамай отыр. Сондықтан менің ойымша Қырғызстанда тұрақсыздық әрі қарай да жалғаса бермек, Атамбаевқа елде тұрақтылық орнату өте қиынға түспек.
Атамбаев очень будет сложно сохранить стабильность в своей стране.
Дейді Ринат Кибраев. Оның ойынша Қырғызстан Орталық Азиядағы диктатурасы мықты елдердің қоршауында қалып отыр, сондықтан елде парламенттік президенттік басқару формасын дамыту қиынға түспек.
Сложно себе представить, чтобы сейчас какая-то партия в Киргизстане.
Тіпті парламентте фракция құрудың өзі күрделі болып отыр. Қазір парламенттегі бір партияның екінші партиямен бірігуін елестету қиын. Қиыны. Атажұртты алсақ та, ол Атамбаевтың партиясына жұлдызы қарсы.
Тот же Атажұрт, он вообще полностью будет оппозиционен Атамбаеву, да?
Дейді Ринат Кибраев.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, достар бағдарламамызды әр қарай жалғастырамыз.
Мәліметтер орг ана мен бала сайттарының жетекшісі Сағын Қалдыбековті Қазақстандағы интернеттегі авторлық құқық мәселесінің реттелмей жатқандығы қатты толғандырады. Оның пікірінше қазіргі таңда елде таралатын газет-журналдардың арасында интернетте жарияланған дайын мақалаларды сайт әкімшілігінің рұқсатынсыз айнытпай көшіріп алып, жариялайтын арзан қол баспа өнімдері көбейіп кеткен. Сайт жетекшісі қазіргі таңда интернеттегі ұрлықтан өз демезі болған. Ол енді мәселені сот арқылы шешпек ниетте.
Ана мен бала сайтынан ұрланған мақалаларға байланысты әйел денсаулығы атты газеттің үстінен арыз бердік. Ондағы негізгі себеп мақалалардың рұқсатсыз алынуы және Қазақстан Республикасының авторлық және сабақтас құқықтары туралы заңның өрескел бұзылуы болып еді. Бұндай ұрлық бұрында да болған, қазір де болып жатыр және бұдан кейін ондай болмас үшін немесе болса да өте аз мөлшерде болуы үшін күресті бүгіннен бастауға тура келді. Яғни біз оны қолға алдық. Күрес болғанда біз заң арқылы күресеміз, біреуге барып қоқан-лоқы жасамаймыз, немесе бейәдеп сөздер арқылы қорқытпаймыз. Бар болған алдын ала ескертеміз, қаламақысын талап етеміз. Егер олай төлемейтін болған жағдайда сот арқылы барлық шығындарды, яғни қаламақы мен моральдық шығынды өндіріп алуға тырысамыз. Бұға дейін өз басым Қазақ интернетінде ондай интернет сайт пен газеттің арасындағы сотты немесе арадағы осындай құқықтық жанжалды естіп біліп көрмеппін. Меніңше бұл бірінші рет болып отыр. Ал оның қалай шешілетіні, кімнің пайдасына шешілетінін алдағы уақытта көре жатармыз.
Сұхбаттасымыздың пікірінше мұндай мәселелер қазнет дами бастағаннан бастап пайда бола бастаған және ол бүгінгі таңда оны шешетін заңдық механизмдердің жоқтығы салдарынан мүлде шиеленісіп кеткен. Сұхбаттасымыздың пікірінше интернеттегі ұрлық тек қазнеттің дамуына кері әсерін тигізіп қана қоймай, белгілі бір деңгейде сайт жасаушыларға да моральдық зиян тигізеді.
Егер сіз бір зат сатып алсаңыз, оны ұрлап кететін болса, ол затты қайтадан сатып алатын болсаңыз, қажетіңіз қажетті болғанда, оны тағы 2-3 рет, 4-5 рет ұрлап кететін болса, онда сіз сақтыққа көшесіз, ол затты бұдан былай сатып алмайсыз. Яғни қандай жағдай болғанда да бұл сізге шығын келтіреді, яғни зиян бұл сізге. Демек, біз интернеттегі ұрлықты, яғни интернет сайттардан ұрланатын мақалаларды да зат ретінде, меншік ретінде қарастыру керекпіз. Олай болса, әр жазған мақаланың ұрлануы ол авторға шығын, моральды бұл жерде біз шығын дегенде тек ақша немесе материалды жан ойламау керекпіз. Бұл жерде автордың шығармашылығына, оның ынтасына, шабытына келетін зиянды ойластыру керек.
Қазақстанда қазіргі таңда авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңға бірқатар өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қоғам, түрлі үкіметтік емес ұйымдар деңгейінде талқыланып жатыр. Бұл жұмыс тобына мүше Қазақстанның интернет қауымдастығының президенті Шавкат Сабыровтың айтуынша, бұрынғы заңда журналистер мен интернет контенттерге тиесілі дүниелердің құқығын қорғау механизмі қарастырылмаған, сондықтан жаңа заң жобасында осы мәселелер ескерілуі тиіс деп есептейді.
Несмотря на то, что у нас в законе новости не считаются предметом авторского права, права.
Заңымызда жаңалықтар авторлық құқық нысаны ретінде қарастырылмаған, дегенмен де қазіргі журналистерді немесе сайт ұжымын аяғы асырайтыны белгілі. Кім жаңалықты бірінші хабарласа, сол кәсіпқой болып саналады. Сондықтан олардың да авторлық құқығы ескерілуі тиіс. Дейді Шавкат Сабыров. Ал мәліметтер орг сайтының жетекшісі Сағын Қалдыбеков болса, бұл мәселеге қатысты былайша өз пікірін білдіреді.
Егер заңда жазылса, интернет ресурстан ұрланған мақалалар да, кәдімгі газет журналдан ұрланған мақалалар деңгейін теңестірілсе, онда сотқа талабар жазғаннан кейін ол сот судьясының шешім шығаруы да өте объективті болар еді. Және жылдан болар. Неге? Өйткені ол заңда көрсетілген. Ал егер заңда интернет деген сөз болмаса, ол судьяның әділ немесе объективті көзқараспен дұрыс шешім шығаруы екіталай деп айтады.
Интернеттегі авторлық құқық мәселесі тек ғаламтор мен қағаз басылымдар емес, интернеттің өз ішіндегі сайттарға да қатысы бар. Айталық, Қазақстанда өзге сайттардан сілтеме қойып көшіріп басатын сайт агрегаттарға қатысты мамандардың пікірі әртүрлі. Зона кезет сайтының жетекшісі Юрий Мезенов мұндай сайттар қазнеттің дамуын тежейді деп есептейді.
Допустим, приходит сайт-агрегатор в бумажную газету, у которой есть сайт.
Айталық сайт-агрегаторы өзінің жеке сайты бар қағаз басылымға келіп, оның мақаласын көшіріп басуға рұқсат сұрайды. Сонда қалай болып шығады? Сайт-агрегатор мақаланың мәтінін сайтына орналастырып, мақала аяғына сілтеме қойып қояды. Бұл сайтқа келген адамдар дайын мақаланы оқып, ешкім сілтемені баспайды ғой. Бұл іс жүзінде оқырман ұрлау болып шығады. Осылайша қағаз басылым өзінің оқырмандарын жоғалтады. Сәйкесінше жарнама орналастыра алмайды. Тағысын тағылар. Сайт агрегаторлардың ешқашан ұжымы болмайтынын да ұмытуға болмайды. Мұндай сайттарды әдетте роботтардың көмегімен бірнеше программистер жасап, дөрекі тілмен айтқанда өзгелерден ұрлай бастады.
Дегенмен Медианет журналистер орталығының директоры Игорь Братцев бұл пікірмен келіспейді.
Интересы потребителя, который прежде всего.
Бұл жерде тұтынушылардың да мүддесін ескеру керек сияқты. Егер бір сайтқа күніне 100 адам кіріп, агрегатор сайтқа 1000 адам кірсе, мұны да назардан тыс қалдырмау керек емес пе? Егер агрегатор сайттарды жапсақ, онда тұтынушылардың да құқығын шектегендік болмай ма?
Ал мәліметтер орг сайтының жетекшісі Сағын Қалдыбековтың пікірінше, сайт агрегаторының жұмысына заңмен тосқауыл қою керек.
Агрегаторлар автоматты түрде басқа сайттарда жарияланған мақалаларды өзіндегі айдарлар бойынша немесе сайттағы айдарлар бойынша айдарларға бөліп толықтай көшіреді және астына сілтеме қояды. Жарайды, сілтеме қойылды. Қай жерден алынған авторы барлығы жазылды дейміз. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Ол сол сайтты толықтай контенттік жағынан ұрлап тұр. Мысалы, бір сайтта күніне 20 мақала шықса, айына орташа есеппен 600 мақала шықса, ол 600 мақала толықтай жаңалықтар агрегаторында табылады. Демек ол бір сайттың трафигін, олардың оқырмандарын ұрлап тұр бұл жерде. Сол себепті мен өз басым үзілді кесілді қарсым және оларды мен айтар едім, заң арқылы да олардың да қызметін ретке келтіру керек. Бұл мәселені алдағы уақытта авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңға өзгертулерін толықтыруға енгізілетін болса, бұл мәселені сол кезде қарастыру керек. Ал бұны қарастырмай жай қоя салу мәдениетті ұрлыққа жол ашу деп санаймын.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын ұмытпай тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.